Moscova poate să-l influențeze pe președinte Voronin și să-l impuie ca el să revină la masa de negocieri. Problema e numai dacă Moscova dorește să facă acest lucru.
Anatol Țăranu de la Moldova Democrată. L-am întrebat și pe jurnalistul și analistul politic Nicolae Negru cum interpretează declarațiile de astăzi ale șefului misiunii OSCE la Chișinău.
Într-un fel, ea poate fi înțeleasă această declarație, fiindcă dacă nu mai continuă negocierile, ce ar rămânea să facă misiunea OSCE în Republica Moldova decât poate să asigure elevii din Transnistria cu hrană și apă sau să păzească sau să apere țăranii din Doroscaia și Pohrebea ca ei să-și poată lua recolta dincolo de șoseaua Dubăsari. Dar pe de altă parte, președintele Voronin, desigur că are dreptate să spună că nu mai are rost să continue negocierile cu transnistrenii, cu separatiștii din Transnistria, deoarece sunt niște negocieri sterile, fără niciun rezultat. Și are dreptate că e nevoie pur și simplu de discutat cu Moscova, cea care poate influența și influențează pe separatiștii din Transnistria. Președintele Voronin are dreptate și atunci când spune că în spatele negocierilor transnistrenii de fapt își întăresc statul lor separatist. Închiderea școlilor românești din Transnistria, închidere care, remarcăm, s-a făcut cu consimțământul tacit al Moscovei, demonstrează că acum Tiraspolul se consideră destul de puternic, să zicem așa, și probabil simte un sprijin puternic din partea Moscovei, așa încât își permite să sfideze nu numai Chișinăul, dar și comunitatea europeană. Cred într-adevăr că nu mai are rost să se discute cu un asemenea regim.
Jurnalistul și analistul politic Nicolae Negru. Europa Liberă a solicitat și o reacție din partea autorităților la declarațiile șefului misiunii OSCE William Hill, însă n-am primit niciun răspuns.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:32 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Școala românească în moment de criză, o analiză semnată de profesorul Nicolae Manolescu, dicționar european și ce va scrie presa de mâine din Moldova. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vă invităm să le ascultați în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal 2012, căsuța poștală 190. Și 2 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
În această dimineață, pentru locuitorii Chișinăului, noaptea trecută pentru locuitorii din New York, s-a încheiat Convenția Națională a Partidului Republican, unde tandemul George Bush-Dick Cheney a fost desemnat oficial să prezinte această formațiune politică la alegerile prezidențiale din 2 noiembrie. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care au fost temele importante ale discursului președintelui, candidatul George Bush. Valeriu Sela.
American a promis participanților la convenție, citez, o lume mai sigură, spunând că a declanșat războiul împotriva terorismului, citez din nou, nu din vanitate, nu pentru putere, ci pentru că viețile cetățenilor noștri sunt în joc. Președintele a spus, libertatea multora și securitatea viitoare a țării noastre depinde acum de noi. Suntem în ofensivă, atacăm teroriști peste hotare pentru a nu fi puși în situația de a trebui să înfruntăm aici, acasă, a arătat președintele, adăugând, acest moment din istoria țării noastre va rămâne în amintirea colectivă. Generațiile viitoare vor ști dacă ne-am respectat credința și dacă ne-am ținut cuvântul.
Este o formulare de campanie folosită des de republicani, în sensul că e un moment istoric pe care doar președintele Bush l-ar putea gestiona cum trebuie.
Da, republicanii repetă în diverse formule această idee că președintele ar fi cel care a dovedit în vremuri grele de război că poate conduce țara cu eficacitate și determinare. Întreg argumentul legat de ezitările legislative ale senatorului John Kerry este construit pentru a dovedi că doar unul dintre candidați, domnul Bush, are verticalitatea necesară în vremuri pline de pericole. Cineva remarca chiar după discursul vicepreședintelui Cheney că dezbaterea electorală vizează parcă în această fază nu doar victorie, ci mai curând discreditarea opțiunilor. discuțiilor programatice ale adversarului politic. Este un fapt de plâns în câteva interviuri de senatorul republican John McCain, care susține că astfel de formulări sunt neconstructive și de natură să divizeze țara.
Criticile cele mai acide la adresa democraților și lui John Kerry au venit de la un coleg de partid, senatorul de Georgia, Tal Miller, care, fără să părăsească Partidul Democrat, și-a declarat sprijinul pentru republicanul George W. Bush.
Acel discurs a fost într-adevăr de o virulență ieșită din comun. Mulți observatori s-au întrebat dacă o astfel de retorică încrâncenată prinde la electorat. Și răspunsul sondajelor imediat următoare este că da, prinde. Discursul domnului Bush a emanat forță, dar a fost mai puțin pătimaș, pentru că statura prezidențială o impune. Dar în continuare ne putem aștepta la o campanie fără amenajamente, nu doar pentru că miza este Casa Albă, ci pentru că, într-adevăr, din multe motive, alegerile din 2004 sunt extrem de importante, în joc fiind opțiuni ideologice și personale diferite cu privire la viitorul acestei țări și locul ei în lume.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan. Cu puțin timp în urmă, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat în legătură cu tragedia de la școala de la Beslan. Deplângem viețile inocente care au fost luate. Suntem alături de oamenii din Rusia și ne rugăm pentru ei în această teribilă situație. Sute de părinți agonizând sunt îngrijorați pentru soarta copiilor lor. Aceasta este încă o avertizare tristă asupra limitelor până la care vor merge teroriștii pentru a amenința lumea civilizată, a spus președintele Statelor Unite, George Bush.
Doamnelor și domnilor, săptămâna românească a fost și ea dominată de pregătirile pentru începerea anului școlar. Profesorul Nicolae Manolescu face o radiografie a sistemului românesc de învățământ la acest început de an școlar.
S-a făcut un fel de tradiție negativă ca la fiecare început de an școlar să existe în România tensiuni, nereguli, proteste, greve chiar legate de activitatea dascălilor și a elevilor. Septembrie 2004 nu face excepție, din păcate. Întrebarea care se pune este dacă această stare de lucru este motivată ori nu. Cele mai evidente sunt de ordin material. Conform unor date publicate recent, salariile profesorilor din gimnaziu și liceu, ca și cele ale învățătorilor, sunt printre cele mai mici din întreg sistemul bugetar. Cu 143 de euro pe lună salariu mediu, dascălii vin în urma magistraților, ofițerilor și chiar a unor categorii cu studii medii, precum minerii, cu 210 euro lunar aceștia din urmă. Situația e cunoscută de ani buni. Fiecare promoție de politicieni a promis să o redreseze. Niciuna n-a reușit. Școala trage de la buget mai mult decât orice altă instituție națională. Doar armata, și asta în condițiile intrării în NATO, a avut în 2004 un buget comparabil cu al învățământului, cel puțin proiectat. Cele 4% prevăzute de lege pentru școală nu sunt respectate niciodată. Fostul ministru, doamna Andronescu, explica acum un an că suma cuvenită e reală, corespunde celor 4%, doar că provine și din fonduri extrabugetare. Era, de fapt, un mod de a încălca legea. Fiind vorba de stare materială, să nu uităm condițiile precare pe care școlile le au, foarte multe dintre ele. Mii de clădiri fără autorizație de funcționare, unele gata să cadă, altele fără apă curentă, cu spațiile sanitare în exterior, destule cu bănci vechi, distruse parțial, cu table pe care nu se mai poate scrie, cu pereți nevăruiți de decenii și ferestre sparte sau lipite. Nici pentru refacerea acestei infrastructuri nu sunt fonduri. Deși, conform Constituției, școala este o prioritate națională, se vede că guvernele post-decembriste succesive, 7, dacă am numărat bine, adică 1 la 2 ani, au găsit mereu alte priorități, mai, cum să zic, fără să comită o tautologie, mai importante. Al doilea aspect interesant pentru cei care urmează să învețe în România, inclusiv pentru tinerii din Republica Moldova, este stadiul reformării școlii de toate gradele. În această privință, cel mai mult s-a făcut sub ministeriatul lui Andrei Marga de la sfârșitul deceniului 10 al secolului trecut. Atât pentru preuniversitar, cum se spune cu un termen după părerea mea nepotrivit, cât și pentru învățământul superior, alt termen fost întrebuințat. Reforma, din păcate încetinită după 2000, ba chiar făcând înapoi pași foarte riscanți, a însemnat mai multe lucruri. Primul se referă la conținuturi. Toate programele au fost schimbate și odată cu ele manualele. S-a introdus principiul manualului alternativ, elevii și profesorii putând să le aleagă pe cel pe care îl considerau potrivit. Miniștrii de după Marga au introdus la rândul lor unele restricții în privința numărului de manuale și a modului de licitare, care au pus în pericol sistemul însuși. Odată cu modificarea de fond, s-a schimbat tipul de examene, de concursuri, Apelul la inițiativă, la personalitatea elevului trecând înaintea învățării pe de rost, care prevalase de decenii bune. De fericire, măsura sporirii numărului de clase obligatorii de la 8 la 9 și în perspectivă la 10 a determinat o frânare a reformei. Fiind silit să plătească manuale pentru două noi clase, Ministerul a recurs la o politică dubioasă de plafonare a costului fiecărui exemplar de manual. Calitatea fizică și morală a manualelor a scăzut în ultimul an. Ele erau de nivel european în 2000-2002. S-au readaptat în 2003-2004 la hârtia proastă, la tipar precar, la coperte neaspectoase, ca pe vremuri. O măsură formală plină de consecințe a fost schimbarea structurii anului școlar de la trimestre la semestre, cu vacanțe de sărbători și altele la fel. În universități, schimbările au fost și mai mari prin alinierea la programul de la Bologna, respectat în toate țările din Uniunea Europeană. Inclusiv doctoratele s-au modificat în virtutea alinierii ca și studiile aprofundate post-universitare, așa numitele masterate. Singura latură, în continuare negativă, în universități este nivelul tot mai mic al exigenței, inclusiv în pregătirea profesorilor. Asta dacă lăsăm la o parte lipsa banilor. Prost plătiți, asistenții, lectorii sau conferențiarii universitari se duc spre învățământul privat, care e însă, vai, mai degrabă un business decât o școală. Parteneriatul public-privat, pe care ministerul susține teoretic, iar fostul ministru, actualmente rector al Politehnicii, l-a și pus în practică, rămâne să fie apreciat în viitor. Va câștiga sau va pierde învățământul public? După părerea mea, va pierde, dar să nu ne grăbim. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Revenind în Republica Moldova, dar tot la problemele învățământului, vă invităm să ascultați un reportaj de la școala din colonia de reeducare de la Lipcani. Reportaj semnat de Vitalie Dogaru.
La colonia de reeducare de la Lipcani funcționează trei clase gimnaziale, a șaptea, a opta și a noua. Directorul adjunct al coloniei și totodată responsabil pentru probleme de educație, Valeriu Ursu, spune că majoritatea tinerilor deținuți provin din familii sărace sau incomplete. De aceea, nu îl mai miră faptul că doar 2 din 200 de deținuți au studii medii. Noi încercăm să instruim pe toți condamnații care nu au absolvit treapta gimnazială. Îi învățăm să scrie și să citească, ce-i drept, abia în clasa șaptea. Lucrez de 23 de ani în colonie și dacă până acum era o raritate ca un deținut să aibă doar 5-6 clase, apoi majoritatea tinerilor vin astăzi aici cu una sau două clase terminate. Am avut cazuri când ei au frecventat școala doar o lună sau 3 zile. Au plecat la stână și nimeni nu s-a mai interesat de soarta lor. Ei nu știu să citească și nici să scrie, ci doar să numere bani. După absolvirea clasei a noua, elevii obțin un certificat de studii generale obținute la gimnaziul din orășelul Lipcani. Iată ce ne-au spus tinerii despre ceea ce învață la școală.
Învățăm și matematică, limba română, tot ce am citit, și limba franceză. Ascultez și ne-a dat la școală, noi tot învățăm. Mie și-au mai tare îmi place matematică. Nu știu, așa ai dat, dimiteu cu matematica și îmi place tare mult matematică.
Ce faci să lecții de matematică?
Și-a spune învățătoarea și așa fac, ce scrie pe tablă și așa eu scrie.
Ce obiect îți place?
Mie nișul.
Tot nișul. Educația fizică îmi place. Desenul îmi place. Desenez. Flori.
Informatică. Educația fizică. Eu încă n-am învățat aici la școală. De la 1 septembrie.
Mie îmi place desenul. Desenez casă, tractoare, mașini.
Și ție ce-ți place la școală?
Geografie, biologie. Îmi place că sfiități, natură, tot asta.
Dar cui îți plac lecțiile de limbă română?
Te înveți să vorbești mai cultural, scrii mai frumos. Dar mie îmi place educația fizică. Te mai întâlnesc, mai faci, adun puteri. Sănătate mai mult să faci.
Directorul adjunct al coloniei, Valeriu Ursu, susține că tinerii au un program încărcat, deoarece în prima jumătate a zilei ei frecventează gimnaziul, iar după prânz cursurile de la școala de meserii de pe teritoriul coloniei. Acolo tinerii învață de lăcătuși, strungari sau tâmplari. Durata studiilor este de 8 luni, astfel că majoritatea băieților reușesc pe parcursul detenției să le însușească pe toate. Directorul adjunct al școlii de meserii, Zoia Diaciuc, spune că tinerii după absolvirea fiecărui curs primesc un atestat pe care trebuie să-l achite singuri, deoarece școala nu are bani ca să-l plătească. Interesul pentru teorie, dacă e să fiu sinceră, este sub orice nivel. Abia la lecțiile practice încep să fie mai atenți. Din cauza pregătirii proaste, maestrii, în loc să învețe meseria, îi învață alfabetul. Habar nu au ce profesie își vor alege în viață. Când îi întrebăm cu ce se vor ocupa după după ce se vor elibera din colonie, majoritatea afirmă că vor să facă mulți bani și nu ce profesie vor alege. Desigur că bancheri nu pot să ajungă pentru că nu au pregătirea și atunci ce le rămâne să facă? Deaciuc spune că încearcă să învețe pe tineri și alte profesii mai solicitate astăzi pe piață, dar din cauza pregătirii slabe a lor și a lipsei de mijloace financiare, școala abia de reușește să-i asigure cu cele trei profesii. Solicitată de Radio Europa Liberă să comenteze condițiile de instruire de la colonia de reeducare din Lipcani, jurnalista Alina Radu, care este implicată într-un proiect internațional de justiție juvenilă, a spus că metodele de instruire în această instituție continuă să fie cele vechi, iar cele noi sunt implementate mai mult formal. Alina Radu.
Marea majoritate manualelor sunt în limba rusă, lecțiile se fac și ele în limba rusă, iar copiii sunt în fond comasați în doar 2-3 clase, deci cei de 14-16 ani sunt în clasa 7 și cei de 16-18 în clasa 8-a. În acest caz se studiază disciplinele de avalmă și copiii cunosc foarte puține lucruri despre foarte puțin, deci putem spune că accesul la educație este foarte limitat. Băieții de acolo mai dispun și de un cabinet de computere, dar și acesta se pare că este tot timpul închis, deci totul este doar declarativ acolo și mai puțin în interesul și pentru dezvoltarea acestor băieți.
În colonia de reeducare din orașul Lipcani sunt deținuți 191 de tineri cu vârstele cuprinse între 14 și 22 de ani. Doi din trei deținuți își petrec aici până la 10 ani de închisoare din cauza că au săvârșit crime grave. Fiecare al treilea tânăr care își sfășește pedeapsa la Lipcani a omorât sau a violat. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
În momentul în care regiunea Kosovo s-a declarat independentă, una din primele măsuri luate de militanții independentiști în direcția afirmării identităților naționale a fost să comande un imn, presupus a deveni imn național, și un steag, un drapel al noii republici încă nerecunoscute. Imnul nu a avut mare succes și astăzi puțină lume îl fredonează, iar drapelul a fost înlocuit cu cel al Albaniei. Iată însă un caz recent și revelator în care o identitate națională a fost creată de sus, în mod politic și conștient. Despre ce înseamnă națiune și naționalitate, Dan Alexe, în fila dicționarului european de astăzi.
Modelul european al naționalității s-a răspândit astăzi pe întreaga planetă. Până și statele arabe cele mai conservatoare și-au creat un imn național și un drapel. Astăzi fiind uitat faptul că drapelul nu e altceva decât o rămășiță a heraldicii evului mediu european. În identitatea modernă europeană mai intră și noțiunea de limbă, de limbă națională și literară. Deși în trecut, sau până și astăzi în alte părți ale planetei, limba a rămas o noțiune secundară. Limba în India, de exemplu, nu are o mare importanță. Limba introduce o nuanță tribală sau regională și din puzderia de limbi vorbite iese una mai la suprafață, care e folosită ca limbă de contact, fără însă ca asta să-i asigure vreo preeminență morală. În Europa însă, limba națională face parte din identitatea fiecăruia și ea strivește graiurile sau dialectele regionale. Cu toate astea, cum spunea cineva, o limbă nu e altceva decât un dialect care s-a dotat cu o armată și cu un steag. Dar în țări europene moderne, centralizatoare, cum sunt Franța, Rusia sau România, limba oficială, literară, a eliminat dialectele, suprimând sau lăsând în umbră identitățile regionale, considerate incorrecte, reacționare sau anacronice. De fapt, gândindu-ne bine, identitatea națională, oficială, în Europa de astăzi, e cea care se bazează cel mai adesea pe niște noțiuni anacronice. De exemplu, pe mitul purității etnice. O vedem bine în cazul nostru al românilor, unde naționaliștii nu acceptă în istoria locală ideea unui alt amestec sanguin decât cel dintre daci și romani. O vedem bine în Kosovo, unde rădăcinile conflictului au fost etnice, ele opunând și acum două grupuri care caută fiecare să-și afirme identitatea în detrimentul celuilalt. Și unii și alții sunt mai puri, au o mai veche istorie și așa mai departe. Cel mai interesant fenomen la care asistăm în acest moment este însă un altul, cel al fărâmițării, al îmbucătățirii identității și a apartenenței culturale. Exemplul cel mai la îndemână e fotbalul. Violența și dușmânia, deseori ucigătoare, dintre suporterii a două echipe rivale pot atinge intensitatea pasiunilor etnice. Foarte adesea, fotbalul și etnia sunt amestecate, cum o arată aversiunea permanentă dintre suporterii britanici și cei germani. Și pentru a completa tabloul, și suporterii au drapelul și imnul lor, cele ale clubului. Este vorba de o identitate de grup coborâtă cu o scară mai jos, dar care caută să fie la fel de învăluitoare și de exclusivă ca și vechea identitate națională. E limpede că în aceste condiții de identitate tribală, eforturile politicienilor de a introduce o identitate europeană bazată pe acel steag albăstriu cu 12 stele rămân un simplu exercițiu intelectual, ignorat de masele de pe stadioane. Or, aceștia sunt poporul.
Dan Alexe, semnatarul rubricii Dicționar European. Rămânem la problematica europeană și corespondentul nostru Dumitru Crudu a căutat să afle dacă se poate vorbi despre cultura moldovenească ca o cultură europeană.
Ideea centrală a Zilelor Culturii Europene, manifestare organizată de Biroul de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova și de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, este aceea că și cultura care se face în Republica Moldova este europeană. Anume, această idee a stat la baza prezentării producției de carte sau de pictură din Republica Moldova alături de cea din Polonia, Ucraina sau România, în cadrul acestei manifestări care se desfășoară între 3 și 6 septembrie la Chișinău, la Biblioteca Națională. Vernisarea expoziției de pictură Albastru European Tânăra Generație, care i-a adunat împreună pe tinerii artiști plastici din Republica Moldova și din România, a căutat să sublinieze acest lucru. L-am întrebat pe criticul de artă Vladimir Bulat dacă este sau nu europeană cultura care se face astăzi în Republica Moldova.
Eu consider că face parte din cultura europeană și nu văd chiar absolut nicio diferență. În clipa de față, tineretul Europei are cam aceleași valori. Sistemul de învățământ artistic este cam același. Cu mici diferențe, mă rog, de la zonă la zonă, în dependență de tradiția pe care o are în spate. Consider că tineretul, mai ales după căderea cortinei de fier, împărtășește aceleași valori culturale. Citește cam aceiași autori, are cam aceiași idoli, călătorește cam spre aceleași ținte, iar din punct de vedere artistic consider că tineretul împărtășește interese comune, patternul spre care se îndreaptă și pe care îl cultivă este chiar vechea cultură europeană și cu toate, cum să spun, ramificațiile ei care au ajuns până în ziua de astăzi.
Manifestarea culturală pe care organizatorii au numit-o Zilele Culturii Europene este dedicată aniversării a 50 de ani de când a fost semnată Convenția Culturală Europeană. Republica Moldova a aderat la convenție în anul 1994. Ce înseamnă acest tratat pentru Republica Moldova? Lilia Snegureac, directorul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova.
Acest document a impus anumite obligațiuni Republicii Moldova și, în primul rând, obligațiunea de a păstra și de a promova valorile culturale, patrimoniul cultural al Republicii Moldova, care imediat după ratificarea și semnarea acestui document a devenit un patrimoniu comun, adică a devenit și patrimoniu european.
Am mai întrebat-o pe Lilia Snegureac care urmează să fie impactul Zilelor Culturii Europene asupra cetățeanului simplu.
Foarte multe probleme de ordin material ar putea fi rezolvate cu mult succes dacă am dat dovadă de cultură. Și nu doar cultură în înțelesul îngust al cuvântului atunci când vorbim arte, literatură, muzică, cultură politică. Pentru că a lua o decizie politică corectă, la momentul potrivit, pentru cazul potrivit, ține de cultura politică în mare măsură. Sau cultura dialogului.
Lilia Snegureac speră că după ce se vor încheia pe 6 septembrie Zilele Culturii Europene, Ministerul Culturii va prelua ștafeta, organizând alte manifestări consacrate culturii europene. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
În final, Vladimir Socor ne readuce la dezbaterile despre criza transnistreană. Vă invităm să ascultați această analiză, precizând că punctele de vedere exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Barbaria antimoldovenească și antieuropeană a Tiraspolului, dezlănțuită acum împotriva ultimelor vlăstare ale alfabetului latin, nu a șocat anumite instituții în titlul cărora figurează cuvântul Europa, dar desigur că a șocat guvernarea de la Chișinău, toate forțele politice și populația Republicii Moldova. Guvernarea a procedat normal și logic, punând capăt așa ziselor negocieri cu Tiraspolul. Aceste negocieri nu erau numai absurde și zadarnice, dar de-a dreptul periculoase, izolând Republica Moldova și împingând statul moldovenesc pe pragul pierderii suveranității. Președintele Vladimir Voronin, dându-și seama acum de acest lucru, a rostit în zilele recente o serie de adevăruri răspicat formulate, pe care Chișinăul oficial de mulți ani nu îndrăznise să le rostească cu voce tare, dar care trebuie de acum înainte rostite mereu în fața Occidentului, dacă nu vrem să fim iarăși presați să reintrăm în capcanele intitulate negocieri pentagonale și federalizare. La 2 septembrie, președintele Voronin a declarat, citez, conducerea de la Chișinău renunță categoric la prelungirea unui scenariu impus de-a lungul anilor în procesul de negocieri. Practica negativă a procesului de negocieri, acumulată în toți acești ani, demonstrează că mai departe nu mai putem merge pe această cale. Am încheiat citatul din discursul președintelui Voronin. Dânsul a calificat regimul de la Tiraspol drept o marionetă a Rusiei. Reamintesc că și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în decizia ei din 8 iulie, a calificat autoritățile de la Tiraspol drept, citez, agenții Rusiei, un adevăr cunoscut de mult de oricine. Reamintesc și faptul că încă în anul 2002, președintele Voronin îi ceruse președintelui rus Vladimir Putin în public să-i recheme în Rusia pe, citez, subordonații președintelui Putin, care cârmuiesc la Tiraspol. Natura totalitar-mafiotică a regimului de la Tiraspol e bine cunoscută și ea, dar e foarte bine că domnul Voronin a subliniat-o în discursurile sale din 21 august și 27 august. Dânsul a reamintit că regimul de la Tiraspol este polițist, represiv, adânc implicat în criminalitatea organizată internațională, militarist, antidemocratic, uzurpator, am spicuit din discursurile domnului președinte. Aceste adevăruri trebuie repetate pentru acei diplomați occidentali pentru care democrația cade pe planul al doilea, în timp ce prioritatea numărul unu devine compromisul cu regimul smirnovist. Încă de la începutul asaltului împotriva școlilor, domnul Voronin declarase că structurile internaționale și, în primul rând, mediatorii au capitulat în fața acestui asalt. La 21 august și 27 august, dânsul a afirmat pe bună dreptate că mediatorii au devenit, citez, avocații autorităților de la Tiraspol și că mediatorii ar trebui să dea cuvenită apreciere politică pentru a-și recăpăta credibilitatea pe ambele maluri ale Nistrului. Din păcate, însă, pretinși mediatori, dar nici marile cancelarii occidentale, încă nu au dat o asemenea apreciere. Mai rămâne însă timp. Politica Washingtonului și a Bruselului sunt în plină evoluție, iar anumite oficialități de nivel mediu care determinaseră până acum politica în problema transnistreană au fost recent schimbate sau sunt pe punctul de a fi. Important este ca domnul Voronin să se mențină pe poziția principială pe care a anunțat-o în fața țării sale și a străinătății. Vechiul sistem de negocieri a falimentat. Nu ne mai putem întoarce la el. Dacă, desigur, punem preț pe independența de stat, democrație și valori europene. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Publicistul Dmitri Ciubașenko constată în editorialul său din Moldavski Vedomosti că președintele Voronin, căruia anterior nu-i plăcea independența Moldovei și care regreta dispariția Uniunii Sovietice acum în 2004, în sfârșit a spus că independența a fost inevitabilă și că ea trebuie consolidată. Dmitri Ciubașenko scrie că ziarul Comunistul era editat la început în Transnistria și a redus la Chișinău ca și ziarul clandestin Iskra. Voronin spune că va negocia cu Smirnov numai după ce va avea loc democratizarea regiunii transnistrene. Asta spune un om care a suprimat opoziția moldovenească. Nu există mare deosebire între Smirnov și Voronin, consideră Dmitri Ciubașenko. Temele principale din săptămânalul Făclia sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Făclia de mâine acordă o deosebită atenție faptului cum a demarat anul de studii 2004-2005. Acordă atenție problemei câți tineri absolvenți ai instituțiilor de învățământ, ai facultăților pedagogice, au venit să se încadreze în școli, inclusiv și mai ales în școlile rurale.
a fost publicistul Tudor Rusu de la Făclia, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă doresc toate bune aici.